Langsung dari Washington, inilah VOA.
Selamat pagi pendengar, Anda mendengarkan VOA Washington. Kami akan menyampaikan siaran Rabu 5 Desember 2018 bersama saya Madioni, produser Erna Biasi. Berbagai laporan VOA akan kami sampaikan dalam berbagai segmen acara pagi hari ini. Sesaat lagi kami akan sampaikan warta berita dengan pokok-pokok berita. Parlemen Inggris dapati pemerintahan Perdana Menteri Inggris melanggar peraturan parlemen. Prancis tunda menaikkan pajak bahan bakar. Afghanistan janjikan hasil tuduhan pelecehan seksual dalam sepak bola perempuan. Demikian pokok-pokok berita. Setelah warta berita nanti kami sampaikan berita ekonomi dan bisnis. Disusul laporan mengenai pertanyaan apakah dua ekonomi terbesar di dunia bisa mencapai kesepakatan yang lebih luas dan definitif dalam jangka waktu 90 hari yang disepakati.
Xi Jinping appears ready to make some very clear concrete move.
Laporan internasional lainnya membahas mengenai pemerintah Prancis tangguhkan kenaikan pajak bahan bakar untuk atasi demonstrasi. Selain itu, kami juga menyampaikan laporan mengenai penelitian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia menyebut intoleransi politik di Indonesia cukup tinggi.
Intoleransi berdasarkan isu agama telah muncul di sejumlah kota sejak 2015 sampai sekarang. Menurutnya, intoleransi di media sosial berupa ujaran kebencian.
Demikian cuplikan laporan-laporan yang akan kami hadirkan pagi ini. Tapi sebelum kita ikuti laporan-laporan tersebut, inilah berita dunia bersama Puspita Sariwati.
Ketegangan meningkat antara Yunani dan Turki lantaran Pulau Siprus yang terbagi dua itu. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menuduh Siprus Yunani melakukan kebijakan agresif, sementara media lokal melaporkan Turki berencana membangun pangkalan angkatan laut di wilayah Turki di pulau Mediterania itu. Surat-surat kabar Turki yang bersekutu dengan Erdogan hari Senin melaporkan pangkalan angkatan laut dapat dibangun pada 2019 di wilayah Siprus Turki di pulau itu. Laporan tentang pangkalan angkatan laut itu harus ditanggapi secara serius, kata Profesor Hubungan Internasional Serhat Güvenç dari Universitas Kadir Has di Istanbul. Turki sejauh ini tidak membantah laporan rencana untuk membangun instalasi itu. Dalam beberapa tahun terakhir, militer Turki telah memulai kebijakan baru untuk membangun pangkalan permanen di pangkalan-pangkalan luar negeri. Pemerintahan Perdana Menteri Inggris Theresa May telah didapati tidak menghormati parlemen karena menolak untuk mengungkapkan alasan hukum di balik rencana Brexit, sebuah kekalahan tipis tetapi bermakna pada awal perdebatan parlemen selama 5 hari tentang manfaat perjanjian itu yang bisa memenangkan atau menjatuhkan kepemimpinannya. Parlemen dengan suara 311 lawan 293 mendukung langkah itu. Pemerintah Partai Konservatif pimpinan Perdana Menteri May berjanji akan merilis nasihat hukum atas kesepakatan itu hari Rabu. Sebelumnya, pemerintahan May telah terpukul juga ketika seorang pejabat tinggi Uni Eropa di bidang hukum menyarankan bahwa Inggris menghentikan rencananya keluar dari Uni Eropa dan tetap di dalam Uni Eropa tanpa persetujuan negara-negara anggota lainnya yang secara signifikan memudahkan proses menghentikan Brexit itu. Menteri Luar Negeri Amerika Mike Pompeo hari Selasa mengatakan Amerika akan menarik diri dari perjanjian nuklir era Perang Dingin, kecuali jika Rusia kembali mematuhi kesepakatan itu. Pompeo mengatakan kepada menteri-menteri bahwa AS akan memulai proses 6 bulan itu untuk mundur dari perjanjian nuklir 1987 jarak menengah dalam 60 hari, berbagai tuntutan pelanggaran oleh Rusia. Amerika Serikat dan sekutu NATO kami tetap waspada bahwa perilaku Rusia yang tidak patuh pada hukum tidak akan dibiarkan dalam bidang pengawasan senjata atau di mana saja, kata Pompeo. Rusia membantah pihaknya melanggar fakta nuklir yang bersejarah itu. Pompeo mengatakan Rusia telah mengembangkan beberapa batalion misil SSC-8 yang merujuk pada sebuah misil penjelajah jarak menengah yang diluncurkan dari darat. Pemerintah Prancis memutuskan untuk menangguhkan kenaikan pajak BBM dan biaya listrik, gas, dan air hari Selasa tidak memuaskan para pemrotes yang menyebut keputusan itu sebuah langkah pertama dan mereka bertekad untuk berjuang terus setelah huru-hara besar-besaran di Paris akhir pekan lalu. Dalam sebuah perubahan besar bagi pemerintah Prancis, Perdana Menteri Edouard Philippe mengumumkan dalam pidato siaran televisi secara langsung bahwa kenaikan pajak yang rencananya diterapkan pada bulan Januari akan ditunda sampai musim panas. Perubahan yang dilakukan oleh pemerintahan Presiden Emmanuel Macron itu tampaknya dirancang untuk menenangkan rakyat 3 hari setelah kerusuhan terburuk di ruas-ruas jalan-jalan di kota Paris dalam beberapa dasawarsa. Presiden Afghanistan Ashraf Ghani mengatakan tuduhan pelecehan seksual oleh anggota tim sepak bola perempuan Afghanistan mengejutkan semua warga Afghanistan. Dalam pidato tertutup pada Komite Olimpiade Nasional Afghanistan, Ghani mengatakan ia telah memerintahkan penyelidikan atas tuduhan itu yang pertama kali diumumkan Jumat di harian The Guardian Inggris. Bahkan jika tuduhan hanya menyebabkan orang-orang kita berhenti mengirim putra dan putri mereka untuk berolahraga, kita perlu bertindak segera dan secara komprehensif, katanya. Jaksa Agung Afghanistan Muhammad Farid Hamidi mengatakan dalam waktu seminggu, ia akan mengumumkan hasil penyelidikan atas tuduhan terhadap para pejabat Federasi Sepak Bola Afghanistan atau AFF. Sekian Warta Berita Dunia, Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Pendengar, berikut kita ikuti berita ekonomi dan keuangan bersama Karlina Amkas.
Di Amerika, keraguan akan gencatan senjata pada perang dagang Amerika-Tiongkok menyebabkan pasar saham anjlok, dengan indeks saham Dow Jones turun hampir 800 poin. Indeks rata-rata saham industri Dow Jones turun 799 poin menjadi 25.027. Indeks S&P 500 turun 90 poin menjadi 2.700 dan indeks komposit Nasdaq turun 283 poin menjadi 7.158. Di Eropa, indeks saham DAX Frankfurt turun 130 poin menjadi 11.335. Indeks CAC 40 Paris turun 41 poin menjadi 5.012 dan indeks saham Financial Times London turun 40 poin menjadi 7.023. Di Asia, indeks saham Nikkei Tokyo turun 539 poin menjadi 22.036, tetapi indeks Hang Seng Hong Kong naik 78 poin menjadi 27.260. Dari nilai tukar mata uang, 1 euro setara 1,1 dolar Amerika, 1 pound sterling Inggris setara 1,2 dolar Amerika, 1 dolar Amerika setara 113 yen Jepang, dan menurut catatan Bloomberg, 1 dolar Amerika setara 14.291 rupiah. Dari pasar komoditas, harga emas naik 4 dolar 10 sen, menjadi 1.243 dolar 70 sen per troy ounce. Harga tembaga turun 5 sen menjadi 2 dolar 76 sen per pon. Harga minyak mentah Amerika naik 12 sen menjadi 61 dolar 81 sen per barel. Harga kopi turun hampir 1 sen menjadi 1 dolar 1 sen per pon. Harga kakao atau biji coklat turun 16 dolar menjadi 2.187 dolar per ton. VOA.
Nah pendengar, berikut saatnya kami sampaikan pemenang kuis Powerbank untuk hari Senin 3 Desember 2018. Pemenangnya adalah Ferry Sujarman yang mendengarkan kuis lewat radio streaming podcast. Selamat untuk Ferry Sujarman.
Pendaftaran PPIA VOA Broadcasting Fellowship dibuka hingga akhir tahun. Segera daftarkan dirimu di website www.voindonesia.com dan bergabung bersama tim VOA Indonesia di Washington DC.
Pendengar, setelah Amerika dan Tiongkok mencapai gencatan sementara untuk perang dagang mereka, yang masih dipertanyakan adalah apakah dua ekonomi terbesar di dunia itu bisa mencapai kesepakatan yang lebih luas dan definitif dalam jangka waktu 90 hari yang disepakati. Laporan wartawan VOA Patsy Widakuswara dari Gedung Putih selengkapnya disampaikan Adriana Sembiring.
Pasar saham merespons secara positif setelah Amerika Serikat dan Tiongkok sepakat untuk tidak memberlakukan tarif baru selama 90 hari ke depan. Sementara mereka menyelesaikan perbedaan yang mendalam dan menyusun perjanjian perdagangan yang terperinci. Namun, kedua negara itu tidak memberikan rincian di luar pernyataan resmi tersebut. Pejabat Gedung Putih mengatakan Tiongkok berjanji akan segera bergerak untuk mencabut tarif dan hambatan non-tarif dan menyetujui perdagangan tambahan dengan nilai lebih dari $1 trillion. Kata Direktur Dewan Ekonomi Nasional Amerika, Larry Kudlow,
"These things depend on market conditions, as you can imagine."
Hal ini tergantung pada kondisi pasar. Kita melihat permintaan konsumen, keadaan ekonomi. Satu hal yang sangat penting bagi saya adalah mengurangi tarif atas barang-barang ini. Bagi saya, itu adalah perubahan struktural serta pengurangan hambatan non-tarif, kata Kudlow. Seberapa cepat Beijing menunjukkan keseriusannya untuk mencapai kesepakatan? Menurut Bonnie Glasser, pakar Tiongkok di Center of Strategic and International Studies, Tiongkok tampaknya siap.
Xi Jinping appears ready to make some very clear concrete moves.
Xi Jinping tampaknya siap untuk membuat beberapa langkah konkret dan sangat jelas yang mungkin memuaskan pemerintahan Trump. Tetapi kita tidak bisa melihatnya dari pernyataan bersama itu karena sangat-sangat berbeda. Benar-benar tidak ada yang konkret dalam pernyataan Tiongkok itu, kata Glaser. Para analis melihat potensi Tiongkok membuka pasarnya, termasuk untuk mobil dan jasa keuangan. Tetapi Beijing kemungkinan besar tidak akan memberikan semua yang diminta Washington. Pada akhirnya, Presiden Trump mungkin harus menerima kompromi, kata analis. Meskipun Tiongkok telah melanggar komitmen sebelumnya, para pejabat Amerika mengatakan negosiasi belum pernah berjalan sejauh ini dan kedua belah pihak memahami berapa besar yang dipertaruhkan. Jika Washington dan Beijing tidak dapat mencapai kesepakatan pada 1 Maret, pemerintahan Trump berencana menaikkan tarif hingga 25%. Demikian laporan internasional, saya Adriana Sembiring, VOA, Washington.
The Voice of America, VOA.
Membeli kambing untuk disumbangkan ke keluarga miskin kini bisa dilakukan melalui vending machine atau mesin penjajah otomatis. Mesin semacam itu tersedia atas prakarsa gereja Mormon serta didukung berbagai organisasi amal seperti UNICEF. Vending machine itu menawarkan kotak-kotak berwarna cerah dengan ilustrasi kebutuhan keluarga miskin di dalam dan di luar negeri. Harganya mulai dari $2 hingga $200. Pilihannya beragam, mulai dari umpan pancing berharga $2 hingga sapi untuk memenuhi kebutuhan makan atau sumber penghasilan satu keluarga seharga $150. Ada pula vaksin polio, mesin jahit, bahkan peta kereta bawah tanah New York. Penyumbang memilih satu kotak, membayarnya dengan kartu kredit, dan kotak yang memvisualisasikan hadiah itu dijatuhkan dan dikumpulkan di bagian bawah mesin. Julie Brennan, agen real estate dari Manhattan yang singgah di mesin itu sewaktu akan bertemu kliennya, menyatakan konsep beramal lewat vending machine sangat bagus. Ia memilih paket pemberdayaan untuk anak-anak perempuan, mengingat masih banyak tempat di mana anak-anak itu tidak dapat bersekolah sewaktu datang bulan. Stephen Suku, jemaat gereja yang bekerja di lembaga finansial di Wall Street, menggunakan vending machine dengan antusiasme serupa. Ia juga berpendapat konsep beramal semacam ini sangat baik.
I thought it was a really cool concept. The goats, especially buying a goat for someone that, you know, could use it in a different country, have the opportunity to, for food, for income, whatever the case may be.
Brian John Koch, juru bicara gereja Mormon di New York, mengatakan mesin tersebut memicu keinginan beramal, dan dengan harga mulai dari $2, setiap orang dapat beramal.
Somebody came up with the idea of, hey, why not have a vending machine where you can give something instead of getting something.
Vending machine contoh yang dipasang tahun lalu di kota Salt Lake City, Utah, pusatnya gereja Mormon, menggalang $550,000 pada masa menjelang Natal dan Tahun Baru, kata Koch. Rata-rata donasi adalah $25 per orang. Vending machine ini akan tetap dipasang hingga 30 Desember. Setelah itu, semua uang yang terkumpul akan disumbangkan ke organisasi-organisasi mitra, jelas Koch.
The Voice of America, VOA.
Pemerintah Prancis telah menghentikan rencana kenaikan pajak bahan bakar yang sangat tidak populer dan memicu protes nasional oleh apa yang disebut rompi kuning, gerakan tanpa pemimpin yang marah atas biaya hidup tinggi dan pemerintah yang diklaimnya hanya peduli dengan orang kaya. Dari Paris, wartawan VOA Lisa Bryan melaporkan, berikut kami sampaikan selengkapnya. Setelah berbulan-bulan menjejalkan reformasi yang tidak populer, pemerintah Presiden Emmanuel Macron akhirnya berbalik arah dengan menangguhkan kenaikan pajak bahan bakar yang ditetapkan berlaku 1 Januari bersama kenaikan yang direncanakan untuk harga pemanas. Penangguhan selama 6 bulan itu bertujuan memberi waktu dialog untuk membantu mengakhiri krisis terbesar sejak Macron menjabat tahun lalu. Ketika mengumumkan moratorium itu, Perdana Menteri Edouard Philippe mengatakan ia memahami penderitaan rakyat.
Cette colère, il faudrait être sourd ou aveugle pour ne pas la voir ni l'entendre. Comme le président de la République, comme les parlementaires,
Philippe mengatakan adalah tuli dan buta jika tidak memahami kemarahan publik. Tidak ada perintah paksa pajak yang menempatkan persatuan negara dalam bahaya, katanya, dan menambahkan protes besar-besaran selama lebih dari 3 minggu telah menyebabkan 4 orang tewas, ratusan luka-luka dan menghantam keras ekonomi. Kekerasan itu, katanya, harus dihentikan. Ucapan Perdana Menteri itu sangat kontras dengan apa yang dikatakan para pengecam sebagai pemerintahan yang arogan, tidak peduli dengan masalah pekerja dan kelas menengah. Namun Philippe juga mengatakan setiap keringanan pajak akan berarti pemotongan anggaran publik untuk memenuhi kewajiban anggaran Uni Eropa dan agar tidak terjerumus lebih jauh dalam hutang. Ia mengatakan pemerintah akan terus mempromosikan kebijakan yang ramah lingkungan. Ia mengklaim kenaikan pajak bahan bakar diperlukan untuk memerangi perubahan iklim. Reaksi awal menunjukkan protes kemungkinan besar akan berlanjut.
On commence à nous entendre. Maintenant, on n'est pas totalement satisfait parce que effectivement, ça a été suspendu mais pas baissé.
Lionel Cucci, seorang wakil rompi kuning dari wilayah selatan, Bouches du Rhône, mengatakan pemerintah mulai mendengar tetapi rakyat tidak puas karena kenaikan pajak hanya ditangguhkan dan tidak dibatalkan. Beberapa kelompok garis keras bahkan menyerukan pengunduran diri pemerintah dan diadakan pemilu baru. Pemerhati lingkungan juga tidak senang tetapi karena alasan yang berbeda. Lucille DeVore dari Climate Action Network menyebut penangguhan pajak bahan bakar sebagai kemunduran yang tidak bisa diterima pada komitmen iklim pemerintah Prancis.
If the government wants to be credible on the fight against climate change, if the government wants to actually accelerate the fight against climate change to respond to the...
Duvert mengatakan jika pemerintah ingin kredibel dalam perang melawan perubahan iklim, pemerintah harus mempertahankan pajak karbon ini. DeVore mengatakan pemerintah bisa mengambil langkah-langkah lain yang akan membantu warga Prancis mengatasi kenaikan bahan bakar dan juga memenuhi komitmen iklimnya.
Kamu mau nggak powerbank gratis?
Wah, gratis?
Iya.
Gimana caranya?
Caranya rajin-rajin aja menyimak siaran VOA.
Ya ampun, Di. Ini serius?
Iya.
Apa hubungannya dengerin siaran VOA sama dapat powerbank gratis?
Soalnya VOA bakalan bagi-bagi powerbank gratis melalui kuis berhadiah.
Wow, VOA akan menggelar kuis berhadiah powerbank.
Iya.
Wah, ini dia nih yang saya tunggu-tunggu.
Simak VOA dan ikuti kuis berhadiah smartphone dan powerbank.
Nah, pendengar, berikut saatnya kami sampaikan pertanyaan kuis VOA berhadiah Powerbank untuk siaran pagi hari Rabu 5 Desember 2018. Pertanyaannya, berapa warga Afrika Barat yang tewas akibat Ebola antara tahun 2013 dan 2016? Kirim jawaban melalui WhatsApp ke nomor 0811-999-717 dengan pesan, nama, spasi, jawaban, spasi, radio atau media di mana Anda mendengar kuis ini. Ikuti terus siaran pagi untuk memperoleh pertanyaan, jawaban, serta pemenang kuis VOA melalui radio-radio afiliasi VOA atau media lainnya.
Mau mendapatkan kesempatan untuk bekerja di kantor pusat VOA Washington DC selama 1 tahun? Daftarkan dirimu di program PPIA VOA Fellowship 2019-2020 yang dibuka hingga 31 Desember 2018.
Pendengar, kita beralih ke tanah air. Penelitian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia menyebut intoleransi politik di Indonesia cukup tinggi. Sebaliknya, intoleransi sosial rendah. Fathiah Wardah, reporter VOA melaporkan dari Jakarta.
Dalam seminar mengenai hasil penelitian dilakukan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI yang berlangsung di kantor LIPI Selasa, Koordinator Penelitian Dr. Cahyo Pamungkas menjelaskan intoleransi berdasarkan isu agama telah muncul di sejumlah kota sejak 2015 sampai sekarang. Menurutnya intoleransi di media sosial berupa ujaran kebencian. Hasil penelitian, kata Cahyo, adalah 45% setuju dan sangat setuju ketika ditanya apakah menerima presiden seagama. Sebanyak 28% setuju dan sangat setuju terhadap wali kota atau bupati sesuku. Kemudian 34% responden setuju dan sangat setuju dengan kepala desa sesuku dan 48% responden setuju dan sangat setuju terhadap kepala desa seagama. Sebanyak 46% setuju dan sangat setuju dengan gubernur seagama dan 47% setuju serta sangat setuju dengan wali kota atau bupati seagama.
Kita bisa menyimpulkan bahwa keinginan untuk menerima atau sikap untuk menerima pemimpin politik yang seagama itu lebih besar dari sikap untuk menerima pemimpin yang satu etnik. Jadi di sini faktor identitas milik agama memiliki peranan yang sangat penting daripada etnik.
Cahyo menilai intoleransi politik di Indonesia cukup tinggi, sebaliknya intoleransi sosial rendah. Hal ini terlihat dari temuan penelitian yang dilakukan timnya. Dia menyebutkan sebagian besar responden tidak mendukung organisasi-organisasi keagamaan yang melakukan kekerasan dan kebanyakan responden merasa tidak terganggu ketika penganut agama lain menggunakan pengeras suara saat beribadah. Temuan lain yang mengkhawatirkan menurut Cahyo adalah lebih dari separuh responden setuju dengan penggunaan kekerasan atas aliran sesat seperti Ahmadiyah dan Syiah. Selain itu, 40% responden setuju Indonesia menjadi negara Islam. Pengajar dari Universitas Pertahanan Aris Arif Mundayat menjelaskan, media sosial itu adalah tempat pertarungan antara kelompok radikal dan non-radikal. Berita-berita hoax bisa menjadi salah satu senjatanya. Sebagai ahli antropologi, Aris tidak mau menggunakan istilah radikalisme tetapi khilafahisme untuk menyebut orang-orang yang setuju dengan konsep khilafah. Aris mengungkapkan kelompok khilafahisme ini memiliki gerakan sosial politik seperti HTI, Khilafatul Muslimin. Mereka juga melakukan penetrasi budaya sehingga menghasilkan benih-benih yang akhirnya berhadapan dengan elemen-elemen yang ada di dalam masyarakat dan negara.
Ini proses pengakarannya melalui tarbiyah. Ini yang berat. Kenapa? Karena dia masuk melalui SD, SLTP, SLTA, perguruan tinggi. Kemudian di sini mereka menguasai masjid kampung, masjid perumahan. Karena apa? Karena kelompok moderat seperti NU dan Muhammadiyah sudah tersedot ke atas, mengalami mobilitas vertikal secara politik. Sehingga ditinggalkan. Kosong. Siapa yang mengisi? Ya tentu saja mereka. Kemudian masjid sekolah juga kosong, diisi oleh mereka. Asrama mahasiswa, bahkan ketika asrama mahasiswa sudah ketahuan, kemudian akhirnya mereka dengan dana wakafnya dan dana infaknya membangun kos-kosan, kos-kosan syariah di sekitar kampus.
M. Adlin Sila dari Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Agama mengatakan, dari 7 daya tangkal masyarakat terhadap radikalisme dan intoleransi, ada 3 yang menjadi faktor penentu, yakni kearifan lokal, kesejahteraan, dan kepastian hukum. Dari Jakarta, Fathiah Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar, sementara dampak perubahan iklim menjadi semakin jelas, pakar mengatakan dunia membutuhkan lebih banyak dari sekedar upaya membatasi produksi emisi gas rumah kaca. Langkah-langkah agresif juga harus diambil untuk menariknya keluar dari atmosfer. Sementara para insinyur bergulat untuk mencarikan solusi, para ilmuwan mengatakan alam juga menyediakan mekanisme yang sudah tersedia. lapangan-lapangan rumput mampu menyerap berton-ton karbon dioksida. Berikut laporan Steve Baragona disampaikan Jimmy Manan.
Ternak makan rumput di lapangan rumput setinggi lutut di G-Bar Sea Ranch, Texas Utara. Ini adalah tempat di mana Meredith Ellis besar. Dan kini dia juga membesarkan putranya yang berusia 4 tahun di sini.
Everything I do, I think about him now.
Semua yang saya lakukan adalah untuk dirinya, dan sekarang saya memikirkan masa depannya. Bagaimana dunia ini saat dia mencapai usia saya?
Ellis khawatir dengan musim kemarau berkepanjangan, banjir, dan bencana-bencana lain yang diakibatkan oleh perubahan iklim. Itulah sebabnya dia berternak sapi dengan cara yang lain dari kebiasaan. Lapangan rumput miliknya tampak seperti dipenuhi oleh alang-alang tinggi dan bukan rumput yang pendek. Jeff Goodwin adalah peneliti dari The Noble Research Institute dan katanya hal ini penting karena rumput mampu menyerap karbon dioksida dari udara yang disalurkan selanjutnya ke akar-akarnya.
The more forage production that we're getting, the deeper the root systems, the more carbon we're sequestering out of the atmosphere.
Semakin banyak produksi rumput ternak ini, semakin dalam sistem akar-akarnya dan semakin banyak karbon yang bisa kita hilangkan dari atmosfer. Di seluruh dunia, dataran rumput yang terlalu banyak dimanfaatkan untuk memelihara ternak mencapai daerah seluas Meksiko. Demikian taksirannya. Goodwin dan Noble Research Institute kini berupaya untuk mengubah hal itu. Mereka mengembangkan sebuah pasar yang akan memberi insentif kepada peternak seperti Ellis yang berusaha memulihkan tanah, menangkap karbon, dan hal-hal lain yang berguna untuk pelestarian lingkungan.
I don't think carbon's the answer. It's not the only answer.
Karbon bukanlah satu-satunya jawaban. Kalau kita kembangkan pasar karbon, belum tentu itu bisa sukses seperti sebuah pasar layanan ekosistem. Hal itu disebabkan oleh karena sebuah sistem lingkungan peternakan yang sehat tidak sekedar menyalurkan karbon.
Rainfall starts up on the prairie in percolates all the way down through those roots and finally empties into this creek.
Hujan jatuh di prairie dan meresap ke dalam akar-akar rumput dan kemudian disalurkan ke sungai kecil. Ketika sampai di sana, airnya jernih sekali, seperti menggunakan sebuah filter brita yang besar.
Beberapa perusahaan makanan dan minuman besar sudah berminat dengan pasar yang baru ini. Dan pada 2022, The Noble Research Institute berharap semua peternak sudah mengupayakan hal yang bermakna dan ramah pada lingkungan ini.
Pendengar, Israel meluncurkan operasi di perbatasan utaranya untuk menghancurkan apa yang dikatakannya sebagai serangkaian terowongan yang dibangun Hizbullah dari Lebanon ke Israel. Langkah itu bisa memicu ketegangan antara Israel dan kelompok militan Hizbullah pro-Iran. Wartawan VOA Linda Grensin melaporkan disampaikan Isa Ismail.
Tentara Israel mengatakan telah menemukan apa yang disebutnya sebagai terowongan lintas perbatasan yang pertama yang dibangun oleh kelompok Hezbollah dari Lebanon. Juru bicara tentara Ronen Manalis mengatakan terowongan sepanjang 200 meter itu dimulai dari bawah sebuah rumah di desa Kafar Kila di Lebanon dan menyusup sampai 40 meter ke dalam kawasan Israel. Kata Manalis, tentara Israel akan terus mencari terowongan-terowongan lainnya di sepanjang perbatasan untuk dihancurkan. Pemerintah Israel katanya telah mengirim pasukan tambahan ke perbatasan dan siap untuk menghadapi berbagai kemungkinan. Tidak ada komentar yang segera dari Hezbollah dan sumber militer Lebanon mengatakan keadaan tenang di sisi perbatasannya. Operasi itu dilancarkan hanya satu hari setelah polisi Israel mengusulkan agar Perdana Menteri Benjamin Netanyahu diajukan ke pengadilan atas tuduhan korupsi. Tapi pejabat pemerintah mengatakan timing operasi itu hanya kebetulan saja. Kelompok Hezbollah dilaporkan punya sekitar 120 ribu roket yang katanya bisa mencapai seluruh kawasan Israel. Dukungan bagi operasi penghancuran terowongan itu disokong oleh kelompok oposisi, termasuk Omar Barlev, anggota parlemen dari kelompok Persatuan Zionis dan bekas komandan satuan elit tentara Israel. Ini adalah operasi pertahanan bagi Israel, kata Barlev. Dan penasihat keamanan nasional Amerika, John Bolton, mengatakan Amerika mendukung kuat usaha Israel untuk mempertahankan kedaulatannya. Ia menyerukan kepada Hezbollah untuk menghentikan pembangunan terowongan guna masuk ke Israel dan menahan diri dari kekerasan serta peningkatan ketegangan. Kata Perdana Menteri Netanyahu, siapapun yang menyerang Israel akan membayar harga yang mahal. Kemarin, Netanyahu bertemu dengan Menteri Luar Negeri Amerika Mike Pompeo di Brussels.
Langsung dari Washington, inilah VOA.
Selamat pagi pendengar, VOA Washington sedang menyampaikan siaran Rabu 5 Desember 2018 langsung dari ibu kota Amerika, Washington DC. Kami yang bertugas di studio pagi ini, saya Made Yoni ditemani produser Ena Wiasi dan reporter-reporter VOA lainnya siap menyampaikan laporan dalam berbagai topik. Berikut kita ikuti sari berita bersama Puspita Sariwati.
Ketegangan meningkat antara Yunani dan Turki lantaran Pulau Siprus yang terbagi dua itu. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menuduh Siprus Yunani melakukan kebijakan agresif, sementara media lokal melaporkan Turki berencana membangun pangkalan angkatan laut di wilayah Turki di Pulau Mediterania itu. Surat-surat kabar Turki yang bersekutu dengan Erdogan hari Senin melaporkan pangkalan angkatan laut dapat dibangun pada 2019 di wilayah Siprus Turki di pulau itu. Pemerintahan Perdana Menteri Inggris Theresa May telah didapati tidak menghormati parlemen karena menolak untuk mengungkapkan alasan hukum di balik rencana Brexit, sebuah kekalahan tipis tetapi bermakna pada awal perdebatan parlemen selama 5 hari tentang manfaat perjanjian itu yang bisa memenangkan atau menjatuhkan kepemimpinannya. Parlemen dengan suara 311 lawan 293 mendukung langkah itu. Pemerintah Partai Konservatif pimpinan Perdana Menteri May berjanji akan merilis nasihat hukum atas kesepakatan itu hari Rabu. Menteri Luar Negeri Amerika Mike Pompeo hari Selasa mengatakan Amerika akan menarik diri dari perjanjian nuklir era Perang Dingin, kecuali jika Rusia kembali mematuhi kesepakatan itu. Pompeo mengatakan kepada menteri-menteri bahwa AS akan memulai proses 6 bulan itu untuk mundur dari perjanjian nuklir 1987 jarak menengah dalam 60 hari. Pemerintah Prancis memutuskan untuk menangguhkan kenaikan pajak BBM dan biaya listrik, gas, dan air hari Selasa tidak memuaskan para pemrotes yang menyebut keputusan itu sebuah langkah pertama dan mereka bertekad untuk berjuang terus setelah huru-hara besar-besaran di Paris akhir pekan lalu. Presiden Afghanistan Ashraf Ghani mengatakan tuduhan pelecehan seksual oleh anggota tim sepak bola perempuan Afghanistan mengejutkan semua warga Afghanistan. Dalam pidato tertutup pada Komite Olimpiade Nasional Afghanistan, Ghani mengatakan ia telah memerintahkan penyelidikan atas tuduhan itu yang pertama kali diumumkan Jumat di harian The Guardian Inggris.
Demikian sari berita masih bersama VOA Washington dalam siaran pagi. Seperti biasa kami akan menyajikan berita ekonomi dan bisnis serta laporan baru mengenai Menteri Luar Negeri Amerika Mike Pompeo mempertanyakan keefektifan dunia saat ini dan mengatakan Amerika sedang mengambil langkah untuk mereformasi institusi-institusi global.
President Trump is not undermining these institutions, nor is he abandoning American leadership. Quite the opposite.
Demikian cuplikan salah satu laporan internasional dan kami sertakan pula laporan mengenai Republik Demokratik Kongo dilanda wabah Ebola terburuk dengan lebih 420 kasus di bagian timur negara itu dan tingkat kematian hampir 60%. Selain itu juga ada ulasan komentar penasihat ekonomi Gedung Putih, Larry Kudlow.
I mean the presentation he gave to President Trump and the rest of us at dinner Saturday night was unbelievable, remarkable. And the chemistry between him and President Trump was also remarkable.
Amerika kini akan menyajikan mengenai data sensus yang menunjukkan warga Amerika menunda masa pensiun lebih lama. Pendengar, berikut kita ikuti berita ekonomi dan keuangan bersama Karlina Amkas.
Selamat pagi pendengar. Tiongkok hari Selasa mengumumkan hukuman yang lebih keras bagi pelanggar serius kekayaan intelektual, intellectual property disingkat IP, termasuk melarang sebagian dari mereka membeli properti atau menikmati liburan mahal. Sementara Amerika menuntut tindakan atas masalah tersebut setelah gencatan senjata perang dagang. Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional, Badan Perencanaan Nasional Tiongkok, bersama 37 Departemen Pemerintah, merilis rencana aksi bersama untuk menangani pelanggar berseri IP yang bisa menghadapi banyak hukuman dan pembatasan keras jika dimasukkan daftar hitam. Tindakan keras itu disampaikan beberapa hari setelah Presiden Amerika Donald Trump dan pemimpin Tiongkok Xi Jinping sepakat menunda tarif baru pada pertemuan puncak di Argentina, sementara para perunding mengupayakan kesepakatan. Trump telah memberlakukan tarif miliaran dolar terhadap barang impor dari Tiongkok, antara lain sebagai hukuman atas dugaan pencurian IP, yang menurut Amerika merugikan perusahaan-perusahaannya sampai 600 miliar dolar per tahun, hal yang dibantah Tiongkok. Setelah gencatan senjata perdagangan, Gedung Putih mengatakan kedua pihak sepakat merundingkan perubahan struktural guna meningkatkan perlindungan IP di Tiongkok. IP mencakup kreasi yang tidak berwujud seperti paten, merek dagang, dan hak cipta. Kantor berita resmi Tiongkok, Xinhua, melaporkan keputusan untuk lebih memperkuat perlindungan hak kekayaan intelektual diambil karena negara menghargai kewirausahaan dan inovasi sebagai pendorong baru pembangunan. Sementara itu, seorang pejabat tinggi Uni Eropa hari Selasa mengatakan perasaan takut akan pembalasan Presiden Amerika Donald Trump menumpulkan ambisi Jerman akan pajak digital Eropa dengan Prancis dan Jerman kini mengusulkan versi pajak yang diperlunak. Hari Selasa, Prancis dan Jerman mengajukan rencana baru yang akan menerapkan pajak 3% bagi penjualan iklan di raksasa teknologi seperti Google dan Facebook, dan bukan usul sebelumnya yang cakupannya jauh lebih luas yang dikecam. Usul baru itu yang memerlukan dukungan bulat negara-negara anggota Uni Eropa dijadwalkan diajukan secara resmi untuk disetujui para menteri pada Maret mendatang. Demikian berita ekonomi dan keuangan. Saya Karlina Amkas, VOA Washington. VOA.
Nah pendengar, berikut saatnya kami sampaikan pemenang kuis Powerbank untuk hari Senin 3 Desember 2018. Pemenangnya adalah Ferry Sujarman yang mendengarkan kuis lewat radio streaming podcast. Selamat untuk Ferry Sujarman.
Pendaftaran PPIA VOA Broadcasting Fellowship dibuka hingga akhir tahun. Segera daftarkan dirimu di website www.voindonesia.com dan bergabung bersama tim VOA Indonesia di Washington DC.
Menteri Luar Negeri Amerika Mike Pompeo mempertanyakan keefektifan tatanan dunia saat ini dan mengatakan Amerika sedang mengambil langkah untuk mereformasi institusi-institusi global yang mewujudkannya. Laporan wartawan VOA Jeb Caster selengkapnya disampaikan Adriana Sembiring.
Menteri Luar Negeri Mike Pompeo menyampaikan komentar itu dalam pidato pada pertemuan German Marshall Fund di Brussels. Pidato itu dilontarkan sementara para menteri luar negeri NATO bertemu untuk membahas ketegangan terbaru dengan Moskow setelah bentrokan angkatan laut antara Rusia dan Ukraina dan dengan perjanjian kontrol senjata perang dingin yang tidak jelas nasibnya. Beberapa sekutu telah menuduh pemerintahan Presiden Donald Trump menyerang tatanan dunia dengan pendekatan unilateralnya. pada isu-isu seperti kesepakatan iklim Paris dan kesepakatan nuklir Iran.
President Trump is not undermining these institutions, nor is he abandoning American leadership. Quite the opposite.
Presiden Trump tidak merongrong institusi-institusi ini, juga tidak meninggalkan kepemimpinan Amerika. Justru sebaliknya, dalam tradisi terbaik demokrasi kita yang hebat, kita mengerahkan negara-negara yang terhormat di dunia untuk membangun tatanan liberal baru yang mencegah perang dan mencapai kemakmuran yang lebih besar bagi semua orang. Kita mendukung institusi yang kita yakini dapat ditingkatkan, lembaga yang bekerja sesuai dengan kepentingan Amerika dan kalian demi nilai-nilai bersama kita, kata Pompeo. Dia mengatakan Tiongkok, Iran, dan Rusia dan negara-negara lain telah menyalahi fakta-fakta dan perjanjian multilateral. Dan menurut Pompeo, Amerika tidak akan lagi memaafkan pelanggaran seperti itu. Pompeo menyalahkan apa yang dia sebut kurangnya kepemimpinan Amerika dan Eropa selama 30 tahun terakhir dalam urusan dunia. Pompeo juga mengatakan organisasi seperti PBB, Uni Eropa, Uni Afrika, dan Bank Dunia perlu dirombak. Menurut Pompeo, Organisasi Perdagangan Dunia tidak mengikuti aturannya sendiri ketika menyangkut Tiongkok. Dan Rusia, katanya, melanggar perjanjian kontrol senjata yang penting, sementara Iran menentang resolusi Dewan Keamanan PBB. Tiongkok, Iran, dan Rusia telah membantah tuduhan-tuduhan yang sudah sering dilancarkan Amerika Serikat itu. Demikian laporan internasional, saya Adriana Sembiring, VOA, Washington.
Anda masih menyimak The Voice of America, VOA, Washington.
Pendengar, Republik Demokratik Kongo dilanda wabah Ebola terburuk dengan lebih 420 kasus di bagian timur negara itu dan tingkat kematian hampir 60%. Wabah itu, epidemi Ebola ke-10 di negara itu tidaklah biasa karena lebih dari 60% pasien adalah perempuan. Laporan wartawati VOA Anita Powell dari Beni, Republik Demokratik Kongo, lebih lanjut disampaikan Karlina Amkas.
Benedict, usia 1 bulan, tertular Ebola. 3 pekan ini, ia hidup dalam ruang isolasi plastik rumah sakit di Beni, kota berpenduduk sekitar 500.000 orang di bagian timur Republik Demokratik Kongo. Ibunya mengidap Ebola dan meninggal saat melahirkan. Lebih dari 400 orang didiagnosis Ebola di kota itu sejak Agustus, menjadikannya wabah terburuk kedua dalam sejarah setelah Ebola membunuh lebih dari 11.000 orang di Afrika Barat antara tahun 2013 dan 2016. Ini wabah ke-10 yang melanda negara luas itu sejak tahun 1976, ketika Ebola pertama kali diidentifikasi di Kongo. Tetapi yang misterius adalah demografi wabah itu. Kali ini, lebih dari 60% korban adalah perempuan, ujar Koordinator Kesehatan Regional Pemerintah. Menteri Kesehatan Republik Demokratik Kongo, Dr. Njoloko Tambwe Bathe, mengatakan,
semua analisis menunjukkan epidemi ini sangat feminin. Angka ini mengkhawatirkan. Betul bahwa perempuan penderitanya lebih banyak daripada laki-laki.
Dr. Bathe tidak bisa mengatakan kapan wabah itu akan berakhir. Meskipun pejabat-pejabat internasional mengatakan mungkin akan berlangsung 6 bulan lagi. Pakar-pakar epidemiologi masih mempelajari mengapa epidemi itu lebih banyak terjadi pada perempuan dan anak-anak. Dr. Guido Cornell dari Badan PBB untuk Dana Anak-Anak, UNICEF, mengatakan,
so now we can only guess, and one of the guess is that the women are the caretakers of sick people at home.
Saat ini kami hanya bisa menduga-duga. Salah satu dugaan adalah perempuan adalah pengurus orang sakit di rumah. Jadi bila seorang anggota keluarga jatuh sakit, siapa yang merawatnya? Ya biasanya seorang perempuan.
Atau perawat. Banyak dari mereka yang tertular adalah pekerja kesehatan. Gwileni Mulindwa Masika adalah perawat yang sembuh dari Ebola. Ia mengungkapkan,
so the douleur enorme, en tout cas the douleur vive.
Sakitnya luar biasa dan konstan. Sakit kepala, diare, muntah, lemas, sangat tidak menyenangkan.
Bagi mereka yang tertular, jalan menuju pemulihan adalah panjang dan sepi.
The Voice of America, VOA.
Membeli kambing untuk disumbangkan ke keluarga miskin kini bisa dilakukan melalui vending machine atau mesin penjajah otomatis. Mesin semacam itu tersedia atas prakarsa gereja Mormon, serta didukung berbagai organisasi amal seperti UNICEF. Vending machine itu menawarkan kotak-kotak berwarna cerah dengan ilustrasi kebutuhan keluarga miskin di dalam dan di luar negeri. Harganya mulai dari $2 hingga $200. Pilihannya beragam, mulai dari umpan pancing berharga $2 hingga sapi untuk memenuhi kebutuhan makan atau sumber penghasilan satu keluarga seharga $150. Ada pula vaksin polio, mesin jahit, bahkan peta kereta bawah tanah New York. Penyumbang memilih satu kotak, membayarnya dengan kartu kredit, dan kotak yang memvisualisasikan hadiah itu dijatuhkan dan dikumpulkan di bagian bawah mesin. Julie Brennan, agen real estate dari Manhattan yang singgah di mesin itu sewaktu akan bertemu kliennya, menyatakan konsep beramal lewat vending machine sangat bagus. Ia memilih paket pemberdayaan untuk anak-anak perempuan, mengingat masih banyak tempat di mana anak-anak itu tidak dapat bersekolah sewaktu datang bulan. Stephen Sokol, jemaat gereja yang bekerja di lembaga finansial di Wall Street, menggunakan vending machine dengan antusiasme serupa. Ia juga berpendapat konsep ramal semacam ini sangat baik.
I thought it was a really cool concept. The goats, especially buying a goat for someone that, you know, could use it in a different country, have the opportunity to, for food, for income, whatever the case may be.
Ryan John Koch, juru bicara gereja Mormon di New York, mengatakan mesin tersebut memicu keinginan beramal, dan dengan harga mulai dari $2, setiap orang dapat beramal.
Somebody came up with the idea of, hey, why not have a vending machine where you can give something instead of getting something.
Vending machine contoh yang dipasang tahun lalu di kota Salt Lake City, Utah, pusatnya gereja Mormon, menggalang $550,000 pada masa menjelang Natal dan Tahun Baru, kata Koch. Rata-rata donasi adalah $25 per orang. Vending machine ini akan tetap dipasang hingga 30 Desember. Setelah itu, semua uang yang terkumpul akan disumbangkan ke organisasi-organisasi mitra, jelas Koch.
The Voice of America, VOA.
Dengar, kita beralih ke tanah air. Penelitian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia menyebut intoleransi politik di Indonesia cukup tinggi. Sebaliknya, intoleransi sosial rendah. Patiah Wardah, reporter VOA, melaporkan dari Jakarta.
Dalam seminar mengenai hasil penelitian dilakukan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI yang berlangsung di kantor LIPI Selasa, Koordinator Penelitian Dr. Cahyo Pamungkas menjelaskan intoleransi berdasarkan isu agama telah muncul di sejumlah kota sejak 2015 sampai sekarang. Menurutnya intoleransi di media sosial berupa ujaran kebencian. Hasil penelitian, kata Cahyo, adalah 45% setuju dan sangat setuju ketika ditanya apakah menerima presiden seagama. Sebanyak 28% setuju dan sangat setuju terhadap wali kota atau bupati sesuku. Kemudian 34% responden setuju dan sangat setuju dengan kepala desa sesuku, dan 48% responden setuju dan sangat setuju terhadap kepala desa seagama. Sebanyak 46% setuju dan sangat setuju dengan gubernur seagama, dan 47% setuju serta sangat setuju dengan wali kota atau bupati seagama.
Kita bisa menyimpulkan bahwa keinginan untuk menerima atau sikap untuk menerima pemimpin politik yang seagama itu lebih besar dari sikap untuk menerima pemimpin yang satu etnik. Jadi di sini faktor identitas milik agama memiliki peranan yang sangat penting daripada etnik.
Cahyo menilai intoleransi politik di Indonesia cukup tinggi, sebaliknya intoleransi sosial rendah. Hal ini terlihat dari temuan penelitian yang dilakukan timnya. Dia menyebutkan sebagian besar responden tidak mendukung organisasi-organisasi keagamaan yang melakukan kekerasan, dan kebanyakan responden merasa tidak terganggu ketika penganut agama lain menggunakan pengeras suara saat beribadah. Temuan lain yang mengkhawatirkan menurut Cahyo adalah lebih dari separuh responden setuju dengan penggunaan kekerasan atas aliran sesat seperti Ahmadiyah dan Syiah. Selain itu, 40% responden setuju Indonesia menjadi negara Islam. Pengajar dari Universitas Pertahanan Aris Arif Mundayat menjelaskan, media sosial itu adalah tempat pertarungan antara kelompok radikal dan non-radikal. Berita-berita hoax bisa menjadi salah satu senjatanya. Sebagai ahli antropologi, Aris tidak mau menggunakan istilah radikalisme tetapi khilafahisme untuk menyebut orang-orang yang setuju dengan konsep khilafah. Aris mengungkapkan kelompok khilafahisme ini memiliki gerakan sosial politik seperti HTI, Khilafatul Muslimin. Mereka juga melakukan penetrasi budaya sehingga menghasilkan benih-benih yang akhirnya berhadapan dengan elemen-elemen yang ada di dalam masyarakat dan negara.
Ini proses pengakarannya melalui tarbiyah. Ini yang berat. Kenapa? Karena dia masuk melalui SD, SLTP, SLTA, perguruan tinggi. Kemudian di sini Mereka menguasai masjid kampung, masjid perumahan. Karena apa? Karena kelompok moderat seperti NU dan Muhammadiyah sudah tersedot ke atas, mengalami mobilitas vertikal secara politik. Sehingga ditinggalkan. Kosong. Siapa yang mengisi? Ya tentu saja mereka. Kemudian masjid sekolah juga kosong, diisi oleh mereka. Asrama mahasiswa, bahkan ketika asrama mahasiswa sudah ketahuan, kemudian akhirnya mereka dengan dana wakafnya dan dana infaknya membangun kos-kosan, kos-kosan syariah di sekitar kampus.
M. Adlin Sila dari Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Agama mengatakan, dari 7 daya tangkal masyarakat terhadap radikalisme dan intoleransi, ada 3 yang menjadi faktor penentu, yakni kearifan lokal, kesejahteraan, dan kepastian hukum. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Kamu mau nggak power bank gratis?
Wah, gratis?
Iya.
Gimana caranya?
Caranya rajin-rajin aja menyimak siaran VOA.
Ya ampun, Di, ini serius?
Iya.
Apa hubungannya dengerin siaran VOA sama dapat power bank gratis?
Soalnya VOA bakalan bagi-bagi power bank gratis melalui kuis berhadiah.
Wow, VOA akan menggelar kuis berhadiah power bank.
Iya.
Wah, ini dia nih yang saya tunggu-tunggu.
Simak VOA dan ikuti kuis berhadiah smartphone dan power bank.
VOA.
Nah, pendengar, berikut saatnya kami sampaikan pertanyaan kuis VOA berhadiah power bank untuk siaran pagi hari Rabu 5 Desember 2018. Pertanyaannya, berapa warga Afrika Barat yang tewas akibat Ebola antara tahun 2013 dan 2016? Kirim jawaban melalui WhatsApp ke nomor 0811-999-717 dengan pesan, nama, spasi, jawaban, spasi, radio atau media di mana Anda mendengar kuis ini. Ikuti terus siaran pagi untuk memperoleh pertanyaan, jawaban, serta pemenang kuis VOA melalui radio-radio afiliasi VOA atau media lainnya.
Mau mendapatkan kesempatan untuk bekerja di kantor pusat VOA Washington DC selama 1 tahun? Daftarkan dirimu di program PPIA VOA Fellowship 2019-2020 yang dibuka hingga 31 Desember 2018.
Pendengar, penasehat ekonomi Gedung Putih Larry Kudlow hari Senin berharap akan ada perjanjian perdagangan dengan Tiongkok setelah Presiden Amerika Donald Trump dan Presiden Tiongkok Xi Jinping menyetujui penangguhan tarif selama 90 hari selagi kedua negara berunding. Selengkapnya mengenai komentar-komentar Larry Kudlow kami sampaikan berikut ini. Berbicara kepada wartawan di luar Gedung Putih, penasehat ekonomi Gedung Putih Larry Kudlow, catatan sejarah janji-janji Tiongkok tidak terlalu baik.
Well, this is the furthest and most specific we've ever come. I mean, it's a good question. The history here with China promises is not very good.
And, ya, ini adalah yang terjauh dan paling spesifik yang pernah kita alami. Pertanyaan yang baik. Sejarah janji dengan janji Tiongkok tidak terlalu baik. Dan kita mengetahuinya. Sebenarnya, sejak saya menjabat 8 atau 9 bulan terakhir, sejak lawatan ke Beijing, kita semua sangat kecewa. Namun saya bisa katakan bahwa Presiden Xi sebelumnya tidak pernah terlibat sejauh ini.
Namun Kudlow mengatakan kesepakatan terbaru dengan Tiongkok sekarang ini adalah yang terjauh dan paling spesifik yang pernah dilaksanakan para perunding, sehingga membuat pemerintah optimis. Kudlow mengatakan sinergi antara Xi dan Trump luar biasa dan menambahkan ia yakin Xi apa adanya dan jujur dalam perundingan itu.
I mean, the presentation he gave to President Trump and the rest of us at dinner Saturday night was unbelievable, remarkable. And the chemistry between him and President Trump was also remarkable.
Maksud saya presentasi yang disampaikannya kepada Presiden Trump dan yang lainnya pada makan malam hari Sabtu lalu adalah hal yang luar biasa. Kecocokan antara Presiden Xi dan juga Presiden Trump juga luar biasa. Presiden Trump selalu mengatakan dia punya hubungan yang baik dengan Xi. Saya belum pernah melihat Presiden Xi dari dekat dan secara pribadi. Saya melihatnya satu malam, ini adalah hubungan yang sangat menarik. Saya kira Presiden Xi apa adanya dan jujur. Tingkat detailnya penting. Kita mendengar hal-hal yang belum pernah kita dengar sebelumnya. Jadi saya punya harapan. Saya bisa katakan Tiongkok tidak bisa memperlambat penyelesaian, menghentikan perundingan ini atau berkilah. Mereka mengatakan segera, jadi saya berharap bisa mengkonfirmasi hasil sesegera mungkin.
Kesepakatan gencatan tarif yang disepakati oleh Washington dan Beijing pada hari Sabtu di Argentina akan berlangsung selama sekurangnya 90 hari untuk memberi waktu perundingan sengketa kebijakan teknologi Tiongkok yang oleh Amerika dan mitra dagang lainnya dianggap merugikan.
So we will be monitoring everything. And again, I think in terms of, you know, the scorecards and the monitoring.
Kita akan memantau semuanya dalam hal permainan kekuatan dan pemantauan. Duta besar Like Teaser akan berperan penting. Tidak ada yang lebih baik dari Like Teaser dalam masalah itu.
Trump setuju untuk menunda rencana menaikkan tarif terhadap barang-barang Tiongkok senilai $200 miliar yang sedianya dimulai pada 1 Januari 2019. Sebagai imbalannya, Xi setuju untuk membeli sejumlah besar produk pertanian, energi, dan industri dari Amerika untuk mengurangi defisit perdagangan besar dengan Tiongkok, kata Gedung Putih. Kudlow dan Menteri Keuangan Amerika Stephen Mnuchin juga mengatakan ada kesepakatan untuk menghapus tarif kendaraan, meskipun kedua pihak mengakui tidak ada komitmen yang pasti.
Nah, jika mereka membatalkan kembali tarif mereka, saya berasumsi mereka akan membatalkan sepenuhnya. Tapi itu kan baru asumsi, saya tidak bisa mengatakan dengan spesifik. Maka itu harus menjadi bagian dari kesepakatan.
Kudlow berharap tarif impor kendaraan masuk ke Tiongkok akan dibatalkan sampai nol.
Inilah VOA Washington.
Pendengar, data Biro Sensus Amerika menunjukkan rata-rata warga Amerika memasuki masa pensiun pada awal usia 60-an tahun. Tapi belakangan semakin banyak yang menunda masa pensiun mereka hingga usia 70-an atau bahkan 80-an. Mengapa demikian? Selengkapnya disampaikan Nova Purwadi dalam Amerika Kini.
Di usia 76 tahun, Sandy Thorpe masih aktif bekerja di sebuah lembaga nirlaba tak jauh dari Washington, D.C.
I didn't have ample retirement and
saya tidak punya cukup tabungan pensiun, jadi saya perlu bekerja untuk membayar listrik dan membeli makanan. Tapi saya suka pekerjaan saya. Saya suka rekan kerja dan saya suka bekerja untuk sosial. Jadi ini memudahkan bagi saya.
Pekerjaan ini telah dilakukan 16 tahun di saat pekerja seusianya biasanya telah pensiun. Lagi Sandy Thorpe kepada kantor berita AFP.
I like my job. I like what I do. I like the people, I like working for a cause. So,
saya suka karena saya suka bertemu banyak orang dan ini memberi saya semangat untuk bangun di pagi hari. Saya tidak perlu duduk berdiam diri di rumah sepanjang hari, menonton sinetron dan semacamnya.
Wendy Richard adalah salah satu rekan kerja Sandy yang berusia relatif lebih muda.
No, I don't see the age at all, which is like something I aspire to. I don't know if I'll be like that in 20 years or whatever.
Saya tidak pedulikan usianya, ini sesuatu yang saya senang lakukan. Saya tidak tahu apakah saya akan seperti ini dalam 20 tahun lagi.
Data Departemen Tenaga Kerja menunjukkan sekitar 8,3% warga Amerika usia 75 tahun ke atas tetap aktif bekerja. Ini peningkatan dibandingkan tahun 2000 saat hanya 5,3% bekerja. Berikut analisa Richard Johnson, seorang peneliti di The Urban Institute.
We certainly expect that the workforce is going to continue to age and that people are going to continue to work longer and longer. One reason is that the social security system that we have that funds.
Kami memperkirakan angkatan kerja akan terus menua dan orang akan bekerja lebih lama. Salah satu alasannya, jaringan pengamanan sosial bagi warga lansia kehabisan dana.
Sejak 2000 hingga 2017, persentase warga usia 80 tahun ke atas yang tetap bekerja naik 2 kali lipat ke 6%. Pergeseran ini tak lepas dari resesi 2008 yang terjadi saat sebagian pekerja ini menjelang atau memasuki masa pensiun. Karena tak bisa lagi menggantungkan reksadana atau penjualan properti, mereka akhirnya kembali bekerja. Dari Washington DC, Nova Purwadi, VOA.
Telepon kamu kok mati mulu? Di-charge dong.
Iya nih, tiap kali mau nge-charge, lupa mulu.
Loh, kamu nggak bawa powerbank?
Nggak punya, Ndi. Kamu ada?
Ya ada dong. Saya sih kemana-mana pasti siap powerbank.
Ih, keren banget sih.
Kamu mau nggak powerbank gratis?
Wah, gratis?
Iya.
Gimana caranya?
Caranya rajin-rajin aja menyimak siaran VOA.
Ya ampun, Ndi. Ini serius?
Iya.
Apa hubungannya dengerin siaran VOA sama dapat powerbank gratis?
Soalnya VOA bakalan bagi-bagi powerbank gratis melalui kuis berhadiah.
Wow. VOA akan menggelar kuis berhadiah powerbank.
Iya,
Wah, ini dia nih yang saya tunggu-tunggu.
Bukan cuma itu aja, tapi untuk sejumlah orang yang beruntung, mereka akan mendapatkan kesempatan meraih hadiah smartphone yang keren.
Gratis?
Iya juga dong.
Waduh, gimana caranya, Di?
Pokoknya simak aja deh VOA, dimanapun kamu berada.
Oke deh, siapa tahu bisa dapat powerbank atau smartphone gratis.
Simak VOA dan ikuti kuis berhadiah smartphone dan powerbank.
Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda mengikuti VOA Washington, rangkaian siaran pagi ini dari Studio 17 VOA. Bersama saya Madioni dan produser Erna Wiasi, tetaplah bersama kami. VOA Washington menyajikan berita-berita, laporan, dan berbagai informasi dari berbagai negara dan penjuru dunia, termasuk Indonesia dan Amerika. Anda bisa menyimak dan mengikuti siaran VOA Washington di situs web VOA www.voaindonesia.com.